Yo, o'qituvchilarni jo'natinglar degan. Endi u bayramga majburiy bayramda o'tirasan deb olib borolmaymiz-ku yerga.
Demak,
Bu
hokimni
madaniyat.
e'tirozi, sizlarga hokimni e'tirozi bayramga odam olib chiqmagansizlar, shunaqami?
Bayramga anov odamni o'tqizadigan joyga kelmaganda, tahlil qilingan joyga kelmagansizlar degan anovda shunday qilinyapti-da.
Sizlar vaqtida o'sha o'qituvchilarga aytgansizlar, ular kelmaganmi yoki sizlar aytmagansizlar?
Bunday bo'ldi. Bir yarim soatmi avval сообщение keldi bizga, direktorlarga.
Aha.
Ya'ni 16:00 damı o'sha Sayxunobod tumani markaziy SVMga, o'yingohiga xodimlaringizni olib kelinglar, bayram bo'ladi deb bir yarim soat avvalmi bir anov keldi, сообщение keldi o'sha paytda. Masalan, 16:00 degan bo'lsa, 15:10 damı, 15:20 larda kelyapti-da bizga сообщение yarim soat avval. Xodimlar hammasiga biz telefon qilib aytganmiz, xabarni berganmiz, сообщениелар jo'natganmiz. O'sha anov qilingandan keyin u yerga chiqib bormagan o'qituvchilar, masalan, endi bu boyagi tadbir degandan keyin boyagi yangi o'quv yili boshlanishiga tayyorgarlik ko'rilayotgandi-da, u yerga bayramga deb masalan o'z bir kunini sarflash kerakda u yoqqa borib. Shu yarim soat avval bayramga kelinglar deyapti. Aytyapmiz, u yoqqa yarim soatda yetib borolmaydi xodimlar, ko'pchiligi masalan bormagan u yoqqa. Shuning hisobidan u yoqda bizga ro'yxat ketib qolgan, o'sha kelmaganlar ro'yxatiga tushirilgan. Keyin ertasi kuni yig'ilish qilyaptida, o'sha shunaqa holat bo'lyapti. Hammani o'sha nimaga jo'natmading, nimaga kelmading deb turib shunaqa holat urib ona qilyaptida.
Endi bu mana kecha tarqalgan videoda hokim birma bir o'sha maktab direktorlariga qo'l ko'tarib, ularni kaltaklayotganini ko'rish mumkin-da. Bu qanchalik sizlar uchun kutilgan yoki kutilmagan bo'ldi bu?
Endi u aytyapmanku, u hokimda o'sha qanaqadir vaziyat bo'ldi. Endi u fermerlarda ham bo'ladi, qishloq xo'jaligi bir sohasida ham bo'ladi, boshqa tibbiyot sohasida ham bo'ladi, ta'lim sohasida ham shunday bo'lyapti-ku. Hech kim uni qilgani yo'q, uni e'tiroz qilmaydi-ku.
Demak, doim bunaqa bo'lib kelgan sizningcha, shunaqami?
Doimiy shunaqa, doimiy shunaqa.
Doimiy, demak, sizlarga qo'l ko'taradi hokim.
Doimiy u hamma, u mudir ham boshqasini ham hammasini kim bo'lsa qat'iy nazar bari shunaqa vaziyatga olib keladi. Xuddi o'zim zo'rman, hech kim menga anaqa qilmaydi degan maqsadda qiladimi bilmaymiz endi uni.
O'sha videoda siz ham bormisiz? Siz ham ko'rindingizmi? Siz o'sha kaltaklanganlar orasida direktorlar?
Ha, o'sha shapaloqlab urgan menda, yonimda hech kimni bitta direktorga urmay ketgan, qo'rqatdim undan. Qo'rqadi, sizdan yozadi, qaytarib uradi. Endi biz yosh bo'lganimizga aybdor emasmiz. Men ham qaytarib ursam bo'ladi, ikki martalab o'dirib tashlasam bo'ladi. Lekin hurmatini bilmagan hokim nima kerak bo'ladi?
Siz hokimni ustidan shikoyat qilmoqchi emasmisiz mana bu huquq tartibot idoralariga? Mana sizga qo'l ko'tardi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra hech kimga qo'l ko'tarishga haqqi yo'q.
To'g'ri, hech kim haqqi yo'q. Lekin nima deydi? Masalan, ertaga u hokimda biz masalan men direktorlikdan bo'shadimda misol. Masalan, boshqa direktorlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, u hokim, u direktor. Direktor borib boyagidek jalva qiladi, urdi yoki men qaytarib urdim, shuning uchun shunday bo'ldi. Masalan, prokurorga chiqadi, boshqa bo'ladi, yoki xalq qabulxonasiga chiqadi. Bu vaziyat hammasi qaytib hokimga uriladi. Yana hokim yana shuni vaziyatni o'nglaydi-da, yana shu holatda u hammasi shu hokimning qo'lidan yana qaytib kelaveradi. Endi u tegishli tashkilotga chiqqandan keyin u hokim ketadi, lekin u direktorni hamma yomon ko'radi. Hech kim qizingiz kelmaydi u ishga. Misolda, ertaga ham oshkora bo'ladi-ku, masalan, shu direktor shuni quritdi yoki shu rahbar shuni nima qildi, yoki shu rahbarni shu quritdi degan masalan tanga qolibdi. Hozir men ko'chada yurib bo'lmaydi. Hamma nimaga qaytarib urmaysan. U hokim bo'lsa, o'zini hurmatini bilib nimaga jo'natmalaringni tushuntirsa yaxshi-ku. Tushuntirmasang kel, asalo bir vaqtinchalik direktor edim.
Mana hozir bu yil mana xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgan prezident, mana portallar ishlayapti. O'sha portallarga shu bo'layotgan holatlar haqida yozsangiz bo'ladi-ku.
Mana video chiqib ketdi, hamma videoni ko'ryapti, hamma kulyapti, hamma gapiryapti. Endi nima qilish kerak? Endi u tarqab ketdi o'zi. Undan battar vaziyatlar bo'ladi, undan battar vaziyatlar bo'ladi. Hech kim chiqarmayapti, uni hech kim aytmayapti-ku.
Qanaqa o'zingiz ko'rgan boshqa holatlar qanaqa bo'lgan?
tepib chiqarib yuradi, tepib rahbarlar tepib chiqarib yuradi, tur yo'qol ko'zing ko'rinmaydi. U rahbarlikka loyiq bo'ladimi? Unaqa vaziyatda, unaqa holatda hech kim ishlamaydi u yerda. Hamma u shu hokim bo'lgani uchun ertaga kaltak hokimga kelib sinadi, lekin yana shu holat yana qaytariladi, yana shu direktor, yana shular hammasi yana shu holat qaytarilaveradi, yana gap eshitaveradi, qilgan ishi ham ko'rinmay qolib ketaveradi, yana gap eshitaveradi. Ana shunday holatdan qochib hech kim indamaydi.
Endi sizningcha mana shu video chiqqanidan keyin hokimga biron chora ko'riladi deb ishonyapsizmi? Biron bir chora ko'riladi deb ishonyapsizmi?
Endi u yuqori tashkilotlarning ma'nosida endi to'g'risi endi buni hech yerga shikoyat qilganimiz yo'q. Endi mendan boshqa direktorlar ham bor u yerda. Shikoyat qilganlar bordir balki.
Siz o'zingiz shikoyat qilmadingiz hech qayerga? O'zingiz?
Yo'q, hali unaqa yo'q, hali unaqa shikoyat qilganimiz yo'q.
Shikoyat qilmoqchimiz endi mana shu video tarqalgandan keyin shikoyat qilmoqchimisiz?
Endi videorolikni endi olib ko'rdik. Endi to'g'ri, u taqdi yeganmiz u yerda, urgan, boshqa qilgan.